Na vlnách rádia vašeho kraje dnes tady ve studiu mám dva architekty. Je to Petr Klíma a taky Marek Sivák, které spojuje projekt, jehož vlastně jsou účastní už od roku 2012, jestli se nepletu. A je to projekt Pěstuj prostor, takhle se jmenuje. A něco přeci jenom už naznačuje ten název, ale když nám ten projekt představíte a řeknete, co kdo z vás tam má na starosti, budeme rádi.
Tak Pěstuj prostor skutečně začal v roce 2012, začal jako součást Evropského hlavního města kultury, které se připravovalo pro rok 2015. A hlavním účelem toho projektu bylo vlastně přitáhnout větší pozornost jednak občanů, obyvatel Plzně, široké veřejnosti, ale jednak i politiků a úředníků k veřejnému prostoru. Mm-hmm. To znamená k tématu, které tady bylo určitou dobu vlastně po revoluci, právě díky tomu stigmatu, které získalo během období komunismu, tak bylo svým způsobem trošku podceňované, nechci říkat úplně tabu, ale rozhodně nebylo jedním z těch jakoby prioritních témat.
Tady možná si můžeme rovnou říct, co všechno považujete za veřejný prostor. Co to je veřejný prostor?
Tak já možná ten pojem ještě zkonkretizuju na veřejná prostranství, protože veřejný prostor nemusí být pouze fyzický, ale pod veřejným prostranstvím, to je zajímavá věc, tak když se zeptáte běžného člověka, můžu to trošku říct, protože jsme na to s univerzitou v Pardubicích dělali určitý výzkum. Když se zeptáte běžného člověka, co si představí pod veřejným prostorem, tak obvykle první věc, která lidi napadne, je park. Pak je napadne náměstí a podobně. Ale třeba takovým tím jako nejčastějším veřejným prostorem, veřejným prostranstvím ve městě, tak je ulice. A mezi veřejná prostranství patří spousta dalších míst, třeba podchody.
Takže jsou to prostory přístupné všem bez omezení?
Je to tak, jsou přístupná všem bez omezení, ani nezáleží na tom, kdo je vlastníkem, ale měla by na nich platit vlastně rovná demokratická pravidla pro všechny. To znamená, není to třeba obchodní dům, kam když přijdu, nejsem vhodně oblečen, týden jsem se nekoupal, tak mě tam bude vyhazovat, protože prostě nejsem vhodný zákazník.
No tak, když se tak nad tím zamyslím, tak to je 80% města veřejný prostor.
Tak záleží, jak je ta konkrétní čtvrť zahuštěná, ale stavebně, ale samozřejmě veřejná prostranství tvoří obrovskou část města. A to, že vlastně nejsou úplně prvořadě vnímána jako veřejná prostranství, třeba ty ulice nebo podchody nebo další takovýhle atypičtější z pohledu běžného člověka místa, tak má vlastně i ten dopad na to, že ne vždycky, když se takovéhle místo řeší, tak se řeší kvalitně. Jo, když se dělá hlavní náměstí nebo když se dělá nějaký významný park, tak je asi všem jasný, že je potřeba, aby to mělo nějakou kvalitu, ano, aby byl přizván architekt a další odborníci, ale třeba u běžné ulice už to tak není.
Takže v podstatě na kvalitě toho veřejného prostoru dost závisí to, jak se v tom městě cítíme.
Já myslím, že to je naprosto klíčová věc a proto v těch našich projektech se snažíme zdůraznit i tu příčinnou souvislost mezi kvalitou veřejného prostoru a kvalitou života.
Tak.
A myslím, že byla řada výzkumů, která se věnovala tomu vzájemnému působení prostředí na člověka a člověka na prostředí. A ukázalo se, že ve špatně řešeném prostoru, v neudržovaném prostředí se cítíme hůř než v harmonickém prostoru.
To znamená, když to úplně zjednoduším, tak vy se staráte ve spolku Pěstuj prostor o to, aby se nám žilo ve městě dobře, aby jsme tam byli spokojení, aby se nám tam líbilo, aby jsme měli pozitivní pocit z toho, že jdeme do města.
Snažíme se k tomu přispět svým dílem.
A jak to vypadá konkrétně? Co všechno děláte?
Tak tehdy v tom roce 2012 ten projekt začal takovou hlavní myšlenkou a to byla otevřená výzva. Do té mohli dávat lidé své podněty, co by se mohlo v tom veřejném prostoru zlepšit. Měly to být spíš drobné věci nebo středního měřítka, ne úplně přesunout čtyřproudou dálnici. A pak to posuzovala porota, složená právě i z zástupců městských úřadů, politiků, ale i nezávislých odborníků.
Ano.
A část těch projektů se realizovala. A vlastně okolo toho tak se začal nabalovat takový balík dalších souvisejících projektů, protože nám přišlo důležité, když už se lidi vyjadřují k veřejnému prostoru, tak aby měli možnost se o něm také něco dozvědět. Takže jsme začali pořádat přednášky, pak se z nich staly přednáškové cykly, zapojili jsme se do mezinárodního, do oslav Mezinárodního dne architektury, což je vlastně takovej celorepublikový projekt, tak jsme byli zapojeni hned v prvním ročníku. A teď možná předám slovo kolegovi, který má tu osvětovou vzdělávací část na starost nyní.
Osvěty není nikdy dost.
Přesně tak. K tomu každoročnímu festivalu Den architektury, který se v našem podání v posledních letech vlastně etabloval do podoby takového dvou až třídenního opravdu festivalu celé řady akcí, procházek, prohlídek, přednášek, diskuzí, projekcí, tak pořádáme, jak už kolega Marek zmínil, přednáškové cykly, většinou dva přednáškové cykly ročně, to znamená 8 přednášek, někdy k tomu přiřadíme ještě další. Nově poměrně děláme workshop pro školy, který se skládá ze 4 takových částí, ze 4 různých workshopů na různá témata, k tomu se třeba ještě dostaneme. Už od roku 2014 připravujeme projekt PAM, Plzeňský architektonický manuál,
ano,
který byl v roce 2015 spuštěn. Je to vlastně online databáze s webovým rozhraním.
To znamená, podle toho si člověk může udělat procházku po Plzni.
Jsou to vlastně stezky po architektuře města.
Kolik jich je?
Dneska jich máme online 11. Máme připravené další 4, které se týkají, to znamená 15 stezek, které se týkají období zhruba 1914 až 1938. A už pracujeme několik let i na tom poválečném období, takže dneska pracujeme na 7 stezkách z let 1948 až 1989.
Když by se někdo chtěl zapojit, když by chtěl sledovat vaše přednášky, nebo až to bude možné na ně přijít, jak na to?
Máme webové stránky, hlavní rozcestník je adresa plzne.cz, je tam teda ta přesmyčka E a N.
Plzne.
A plzne.cz a tam je kromě toho páteřního programu Pěstují prostor, jsou tam další projekty, na kterých jsme hlavně v té době kolem roku 2015 pracovali. Kdyby se někdo zajímal o Pěstuj prostor, jako ten projekt, včetně těch přednášek a architektury a tak dál, tak je to pestujprostor.plzne.cz a PAM má vlastní web na adrese pam.plzne.cz. A jsme, jenom doplním, aktivní i na Facebooku.
Tak co na to, Marek? Jaká je ta vaše složka v projektu Pěstuj prostor?
Tak já jsem se od samého začátku soustředil vlastně na takovou tu praktickou a i fyzickou část, aby se v tom veřejném prostoru opravdu něco fyzicky začalo měnit.
Mm-hmm.
Takže na základě té otevřené výzvy se během 5 ročníků podařilo zrealizovat několik desítek podnětů.
Co například? Buďme konkrétní.
Budeme konkrétní. Takový asi největší, nejznámější projekt, tak byla obnova městské plovárny.
Mm-hmm.
Plovárna vlastně i díky naší péči, tak tam na řadu let ožila. Každý rok se tam konal kulturní program. Já teďka mluvím trošku v minulém čase, protože v současnosti je to s plovárnou tak, že my se snažili několik let dojednat s městem její větší rekonstrukci, aby byla udržitelná do budoucna, aby se tam nemuselo všechno dělat na koleni, protože to bylo velmi technicky i vlastně finančně náročné. A zatím ten projekt stagnuje a čeká na svou příležitost, ale myslím si, že je to krásný projekt, který by potěšil spoustu nejenom Plzeňanů, ale i návštěvníků Plzně. Vždycky jsme měli od lidí velmi kladné reakce a chodili tam opravdu stovky až tisíce lidí. Takže
velice příjemné místo, každopádně. Co další projekty?
Tak další takový zajímavý projekt jsou Prameny na Roudné. tam vlastně probíhaly různé drobné úpravy od roku 2014. Inicioval to tehdy student architektury Míra Čížek a dále na něj navázala spoustu řada místních, včetně třeba Svatopluka Čecha a dalších. A takovou poslední částí, do které jsme tam byli zapojeni my, tak bylo v roce 2019, tak tam vzniklo krásné dílo slavného sochaře Kurta Gebauera, které připomíná vlastně zmizelou, ztracenou osadu Amerika.
Ano, to místo znám, na Roudné prameny, ale v Plzni zase tak úplně známé není.
Je to tak a přitom je velmi blízko od centra. Dokonce tak blízko, že tam z toho místa právě historicky vedl gravitační vodovod, který přiváděl vodu do kašen na plzeňském hlavním náměstí.
Ke kašnám se ještě určitě, pánové, dostaneme, k těm dnešním moderním, ale ještě nechám Marka dokončit to, co vlastně děláte v té praktické rovině, jako Pěstuj prostor.
Takže já bych jenom dořekl, že vlastně jsme tady udělali za pomoci právě celé řady aktivních lidí, případně za pomoci některých úřadů, které k tomu přistupovali pozitivně. Opravdu několik desítek projektů jsou k vidění na webu, který už zde byl zmíněn, funguje i kratší adresa pěstujprostor.cz. A ale vlastně v určitou chvíli, když už projekt Evropského hlavního města kultury skončil, tak několik let poté ta otevřená výzva dosáhla asi svého maxima ve smyslu, že to, co bylo řadou lidí vnímáno pozitivně, tak se ukázalo, že ne vždycky je vnímáno pozitivně i z té druhé strany. Když budu konkrétní, tak ne všem úřadům, ne všem politickým představitelům se ty věci líbily. Mm-hmm. Najednou začaly být okolo toho kontroverze. A vlastně, když vstupujete do toho veřejného prostoru, tak tam je zapotřebí nějaká dohoda. Protože ten veřejný prostor vlastně v tom se kloubí obrovské množství uživatelů a obrovské množství zájmů. Abyste byli schopni nějakou tu dohodu garantovat, tak vy potřebujete na to mít určitý mandát a potřebujete mít vyjedna a ten mandát většinou drží, že jo?
Já bych skoro řekl, že na to potřebujete mít manuál. A vy jste ten manuál vypracovali jak na to, aby když třeba někdo chce skultivovat dvorek za svým domem, který veřejným prostorem, dejme tomu ve vlastnictví města, tak jakým způsobem může participovat a vy vlastně provedete tou tématikou, vy jste na to udělali tenhle ten manuál a dokonce umíte radit i obcím, že jo, pro ně máte taky speciální edici a když chce třeba někdo ze starostů menší obce udělat pěkně náměstí, tak aby to dávalo smysl, tak taky se na vás může obrátit a vy ho provedete tím procesem. K tomu se dostaneme. Zdravíme vás ze studia Plzeňského Českého rozhlasu a můžete nám volat na číslo 221 554 222 anebo psát SMSky na 605 55 a 4 osmičky. A ptát se můžete dua architektů, je tady Petr Klíma a taky Marek Sivák a mluvíme o kvalitě architektury v Plzni a taky o veřejném prostoru. A vlastně obou těch témat se dotýká dotaz jednoho z našich respondentů, který se ptá na to, že na Rokycanské naproti Baumaxu je stavba, která je velká a tak trochu hyzdí ten prostor a zdá se být i nebezpečnou a dlouhodobě vlastně se s tímhletím v úzovkách vředem na podobě města nic neděje. Dá se s tím něco dělat nebo jak to vlastně
je? Já nevím, jestli my budeme schopni s Markem ten dotaz nějak relevantně zodpovědět, protože tam podle všeho ta stavba vznikla v rozporu s podmínkami vydanými stavebním úřadem v rámci stavebního řízení. Patrně ta stavba je vyšší, než měla být a pokud si tak matně vybavuji, tak tam zřejmě proběhlo nějaké soudní řízení a nejsem si jistý, jestli tohleto soudní řízení už je u konce. To by podle mého mohl být důvod, proč ještě nebyl vydán demoliční výměr a proč ta stavba nebyla stržena. Možná ten demoliční výměr vydaný byl, možná už úřad v minulosti nařídil prostě tu stavbu strhnout. Přiznám se, že do toho nevidím a vzhledem k tomu, že to je soukromý pozemek, je to soukromá stavba, Není to veřejný prostor, ale myslím, že prostě klíčová je tam role toho úřadu, to znamená toho veřejného sektoru a jeho tlaku na toho soukromého vlastníka, aby se podvolil těm pravidlům.
Takže cesta je zase tlačit na ten veřejný sektor, na ten úřad, aby se s tím něco začalo dít.
Je to tak, ale je možné, že je to, že tam je ve hře nějaká soudní instance a vzhledem k tomu, že ty procesy zpravidla trvají léta, tak těžko říct vlastně, jak to je. Já se přiznám, že to nevím.
Já bych na to navázal, že vlastně ten příklad ukazuje takovej širší problém a teď nechci úplně, jak už zaznělo, soudit ty podrobnosti u tohoto konkrétního příkladu, které nemám na studiu.
Pojďme to obecně, to mě právě zajímá.
Ale, jakoby zobecněně, tak je prostě potřeba od té veřejné správy, která má v rukách nějaké možnosti a taky nějakou zodpovědnost, tak je prostě potřeba, aby byla svým způsobem proaktivní, aby byla v dobrém slova smyslu emancipovaná, aby prostě jednala jako silný hráč, to znamená, když přichází do města třeba nějaký developer, když se jedná o tom, že třeba upravit nějakou část města, znamená to třeba i výkup konkrétních pozemků nebo prostě nějaké věci, které se dotknou třeba části lidí, ale jsou ku dobru všemu, aby vlastně ta veřejná správa byla schopná si tu svoji pozici obhájit a vyjednat co nejlepší podmínky. Což troufnu si tvrdit, že ne vždycky jsme třeba v posledních desetiletích mohli být svědky toho, že tomu tak bylo. Velmi známý je samozřejmě třeba klasický příklad zbourání domu kultury a vlastně ten původní záměr společnosti Amadeus, co mělo vzniknout na místo něj. Tam až vlastně občané svým úplně unikátním úspěchem u celoměstského referenda vlastně na počet zúčastněných nejúspěšnějšího nebo největšího úspěšného referenda v České republice v té době, tak vlastně se až díky tomu podařilo vlastně nějakým způsobem posunout ten přístup té veřejné správy tak, aby se tam, aby vlastně jakoby se stala přísnější a aby proto vytvořila nějakou kvalitnější regulaci. Takže následně na to péčí útvaru koncepce rozvoje města Plzně, tam vznikla územní studie, která byla řešena s odborníky, byla řešena i s tím developerem a zase můžeme prostě zvnějšku hodnotit, jestli ta územní studie je málo přísná nebo moc přísná. Samozřejmě každá strana bude říkat něco jiného, ale třeba oproti tomu stavu před tím referendem, tak je to určitě velký posun.
A to se dostáváme k tomu, že hodně záleží taky na veřejnosti. Že nezáleží jenom na tom úřadu, ale na tom tlaku veřejnosti, na tom, že veřejnost se zajímá o to, co se děje na těch, dejme tomu, přístupných prostranstvích, co se děje ve městě. Že se zajímá i na těch úřadech, jak to bude, v jakým to je stavu, co se bude dál dít. Že vytváří určitý tlak na ten komunál a ten se potom možná má větší motivaci lépe starat.
Tak on samozřejmě ideální stav je takový, že ten úřad je velmi transparentní a ty lidé dostávají ty informace velmi jednoduše. To znamená, nemusí po nich nějak složitě pátrat, ale existuje několik kanálů různého druhu, aby se to dostalo prostě k lidem, kteří komunikují hlavně přes internet, aby se to dostalo k lidem, kteří internet nepoužívají a podobně.
Pojďme si to říct, jak to teda funguje v Plzni tohleto, ta informovanost. Kde se dozvím o věcech, které se chystají?
Tak já si myslím, že v Plzni je obrovský rozdíl mezi projekty. jsou takzvané, já bych to nazval VIP projekty, kde probíhá informovanost velmi solidně, velmi precizně, je v nich i zahrnutá velká míra participace, to znamená, veřejnost se může nějakým způsobem účastnit, říct si svůj názor, případně se podílet určitým způsobem na těch rozhodnutích nebo ovlivnit ta rozhodnutí, která budou vydána. Takový projekt je třeba obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, ale bylo jich tu další, který je vlastně v realizaci, je vnitroblok, proměna vnitrobloku Krašovská, ale jsou to i další projekty realizované třeba právě i zmíněným útvarem koncepce a rozvoje města Plzně nebo jednotlivými městskými obvody. A to jsou takový ty jako víc VIP projekty. Ale pak je tady celá řada projektů, kde vlastně ta standardní kvalitní informovanost již třeba v době přípravy toho projektu nebo když se vůbec uvažuje o záměru, že by něco takového mohlo vzniknout, tak chybí. A chybí jak ta informovanost toho běžného občana, tak často chybí i to zapojení těch kvalitních odborníků nebo ta kvalitní příprava. My jsme měli možnost konce minulého roku vydat brožuru Projekt ve veřejném prostoru, jak zajistit jeho kvalitní přípravu, realizaci i udržitelnost. A vlastně ta brožura shrnuje a vysvětluje některé fáze projektu, které jsou často opomíjené. Že?
Ale brožura je určená pro koho?
Ta brožura je určená zejména pro veřejnou správu, to znamená pro politiky a úředníky, ale samozřejmě určitě přijde vhod i aktivním občanům, kteří právě je zajímá, co ta jejich obec, to nemusí být jenom velké město, ale může to být i malá obec, co ta jejich obec dělá, jak postupuje, jak přistupuje a nemusí to být jenom k veřejnému prostoru, že jo, může se jednat, spousta obcí řeší třeba školu, rozšíření školy, nebo že žádnou školu nemá. Nebo domov pro seniory. Spousta takovýchhle vlastně jakoby veřejných projektů. Tak ta brožurka dává takový velmi stručný, jednoduchý návod, jak by se mělo postupovat. A samozřejmě je důležité vždycky do toho projektu zapojit odborníky.
A vy máte těch materiálů víc. To znamená, vy pracujete jak s tím municipálem, můžete poradit obcím, můžete poradit třeba starostům, když chtějí zkultivovat náměstí a chtějí to udělat nějakým rozumným způsobem, jak na to. Můžete poradit ale i veřejnosti, když chtějí si zkultivovat dvorek za domem, tak taky to není jednoduchá věc. Tyhle ty dva projekty bychom taky měli zmínit.
My jsme vlastně na základě těch našich bohatých, jak pozitivních, tak i méně pozitivních zkušeností s tou otevřenou výzvou a s těmi drobnými realizacemi ve veřejném prostoru, tak jsme dospěli do fáze, kdy jsme si řekli, že by bylo zajímavé vlastně srovnat ty zkušenosti napříč Českou republikou, jestli v tom Plzeň není nějaká výjimečná nebo tak. A vlastně uspořádali jsme několikaletý projekt Procesy pokroku, kde se nám podařilo zapojit řadu organizací, iniciativ, spolků podobně jako my z celé republiky, ale nejenom je, ale i právě zástupce samospráv. Velmi aktivní v tom bylo například město Pardubice nebo město Ostrava, zástupci města Kladna a tak dále.
A z toho vznikla
také loni vydaný manuál Občanské projekty ve veřejném prostoru, což už je obsáhlejší publikace, která na 70 stranách tak myslím velmi podrobně vlastně dává návod, co může občan dělat ve veřejném prostoru tak, aby si úplně nespálil prsty, ale aby pomohl tomu svému záměru.
Takže když někdo chce zkultivovat ten dvorek, měl by si tohleto asi přečíst.
Určitě bych mu to doporučil, protože i z naší zkušenosti musím říct, že když se do toho člověk vrhne po hlavě a myslí ty věci dobře, tak je to hezké, je to krásná pozitivní energie, ale někdy se to vrací v úplně nečekaných věcech a na člověka pak třeba najednou zjistí, že dopadla spousta povinností a zodpovědnosti, co ani na začátku nečekal a projekt, o kterém si myslel, že vyřeší za 2-3 měsíce, tak najednou řeší 5 let třeba.
A vy hodně pracujete i s obcemi, pokud vím.
Je to tak.
Jak to probíhá?
My máme vlastně dva, řekl bych, dva typy přístupů. Buď klasický přístup je, že si nás obec objedná jako odborníka. My fungujeme dlouhodobě, spolupracujeme vlastně v širokém týmu, kde jsou zapojeni i sociologové, zmíním Makaj ateliér, což je sociologický ateliér, se kterým pracujeme již řadu let. A vlastně na základě toho, tak Pěstuj prostor a Makaj ateliér a ještě další odborníci vytvořili takzvanou neformální platformu pro veřejný prostor, kde právě tato skupina odborníků je schopná nabízet poměrně komplexní servis, ať už se jedná o nějakou přípravu zadání, úvodní participaci s veřejností, vedení projektu vlastně od samého začátku až po jeho realizaci, o uspořádání architektonické soutěže nebo v některých případech nabízíme právě i třeba tu konkrétní drobnou realizaci, ať už vlastními silami nebo dodavatelsky.
Kterým obcím třeba jste pomohli tímhle způsobem?
Tak, a já jsem to ještě nedořekl, toto je vlastně jakoby takový ten standardní model a v loňském roce tak se podařilo ještě získat podporu ze strany Ministerstva kultury a mohli jsme nabídnout i třeba velmi malým obcím takzvaný asistenční program, kde vlastně část toho programu tak si platili obce ze svého a část byl podpořen právě tou dotací.
To zní dobře.
A třeba taková úplně nejmenší obec, které jsme takto mohli pomoci, tak je vlastně v Plzeňském kraji v Sudetech osada Kořen, kde žije, dalo by se říct, opravdu několik lidí, nebo nižší desítky lidí. A Kořen spadá pod Olbramov.
A co jste jim pomohli?
Tam jsme řešili vlastně takové obsáhlé doporučení, jakým způsobem by měli přistupovat k jednotlivým veřejným prostranstvím vlastně v rámci celé osady Kořen.
Takže když chce starosta menší obce udělat něco ve veřejném prostoru, ve svém katastru, tak se na vás můžou obrátit?
Určitě. Jsme tady na to připraveni.
Výborně. No a my jsme ještě nakousli taky to, že se díváte i do škol, že chcete pracovat i s mládeží. Jak je na tom tenhle projekt, Petře? Klímo?
To je projekt, který se jmenuje Město kolem nás. A my jsme se do něj snažili promítnout naše odborné specializace a zaměření a sestavili jsme ho ze 4 workshopů. Jeden se věnuje současné architektuře, kde máme současné plzeňské a špičkové plzeňské architekty, kteří ty workshopy vedou. Kolega Marek vede workshop o veřejném prostoru. Kolegyně Silva Hašlová z našeho spolku a Václav Čubr vedou workshop o zelenomodré infrastruktuře a členka iniciativy Vizuální smog v Plzni Ivona Kovářová vede workshop věnovaný vizuálnímu smogu.
A to je určeno pro střední školy? Nebo?
To je určeno pro poslední ročníky základních škol a pro střední školy. Je to takový balíček, který jsme loni nabídli poprvé školám a v letošním akademickém roce jsme uskutečnili ve 4 taktech, to znamená, ty workshopy se uskutečnily 4x a na střední průmyslové škole stavební v Plzni. A tímhletím způsobem chceme pokračovat dál. Vlastně nabídnout takovou jako komplexní sondu, přestože jde o časově limitovaný projekt, každý ten workshop má, řekněme, 3 vyučovací hodiny, ale chtěli bychom těm studentům aspoň na takový jako krátký okamžik umožnit nahlédnout do
těch základní orientace.
Je to tak, oblastí a problémů a třeba na to navázat někdy v budoucnu.
Jasně, rozumím. Asi nejvíc diskutované téma, co se týče staveb a veřejného prostoru tady v Plzni za poslední léta, jsou ty zmiňované kašny na náměstí. Máme tady už několikaletý odstup od doby, kdy se instalovaly nebo kdy byly instalovány. Co tomu říkáte po těch letech?
Jak z mého pohledu kašny v té stávající podobě prokázaly svoje místo, vlastně oprávněnost jednak procesu toho výběru, protože je třeba říct, že kašny byly vybrány na základě 2kolové soutěže. Mm-hmm. A ta forma se ukázala být jako nosná, jako dobrá pro to místo. Někdo označoval, a takových lidí bylo víc, ty kašny jako příliš moderní tvarově.
Ano.
Já si myslím, že ta námitka je lichá. Z mého pohledu ty kašny jsou tak konzervativní, jako je to město. Vycházejí z těch základních vlastně předobrazů těch elementů v městském znaku. Možná naopak mohli mít tu původně zamýšlenou velikost, protože oni byli oproti tomu
ještě větší.
Ondřeje Cíclera byly zmenšeny trochu. Já chápu, že ona to přistoupil, když chtěl, aby byly realizovány. Z mého pohledu ty kašny jsou skvělé, pro mě jsou samozřejmou součástí toho místa. A myslím si, že pokud by se ta veřejná diskuze točila ještě kolem kašen, že by to byla škoda, protože město Plzeň trápí podle mého soudu úplně jiné věci.
To jsem si říkal, že vlastně jsou tady důležitější body k diskuzi, co se týká architektury veřejného prostoru. Které to jsou podle vás?
Myslím si, že město Plzeň dodnes trpí následky uvažování, velmi utilitární uvažování o městě a preferencí automobilové dopravy, což je schéma, které se zaužívalo vlastně v druhé polovině století, velmi zjednodušeně řečeno.
Že dopravní stavby byly prioritní.
Bylo na to, ono to souviselo vlastně s funkcionalistickým pojetím města, to znamená s výstavbou funkčně oddělených zón ve městě, někde se bydlí, někde se pracuje, někde se rekreuje, ta doprava to spojuje, musí být kapacitní, protože automobil je dopravním prostředkem budoucnosti a každý by ho měl mít. Teď to velmi zjednodušuje, ale vlastně podle tohoto schématu se to město od konce 40. let plánovalo. A přestože do roku 68 nebo do konce 60. let tady vznikla řada kvalitních staveb v Plzni a ty demolice, které většinou předcházely těm dopravním stavbám, ještě nebyly tak časté, tak právě od konce 60. let, respektive začátku 70. let, ve jménu těch dopravních staveb proběhly tak masivní demolice a sanace v tom městě, že to město poznamenali vlastně trvale. A právě s tímhletím vlastně narušeným obrazem města s dopravními teprami, které svádějí i tu transitní dopravu dodnes do středu města, Plzeň bojuje. A to, že se blízká na lepší časy, naznačují například úvahy o transformaci rondelu a úpravě karlovarské třídy v té části od konce 35. až do v ústí Lidické třídy. Naznačuje to taky vlastně studie, jak to říct, vlastně poměštění a nové podoby křižovatky Americká Sirková a úplně aktuálně v posledních dnech je to plán na uzavření části Americké třídy pro automobilovou dopravu, což je myšlenka, která je v plzeňském veřejném prostoru míněno tou diskuzí v podstatě 20 let od doby výstavby toho průtahu městem ulicí
Utrecht. Já předpokládám, že tomu fandíte, aby se Americká stala pěší zónou, nebo převážně pěší zónou. Přinese se to komplikace?
Tam asi nejde o to, že by každá ulice nebo každá velká třída v Plzni musela být a priori pěší zónou, ale jde o to opravdu tu individuální automobilovou dopravu nějakým způsobem usměrnit. Ona může koexistovat s pěšími, s cyklisty, prostě s tím běžným městským životem. Jo? Není cílem jí vyhnat z města a nasedat do každého auta 10 kilometrů za městem, to určitě není cílem. Ale vlastně, když ta doprava není vhodným způsobem regulována, tak ona zabere veškerý prostor pro sebe. To znamená, ve městě se pak rozšiřují silnice, zužují chodníky, není prostor na výsadbu stromů, alejí, je tam velké znečištění vlastně. A hlavně každé to místo, kde projíždí nějaké množství aut, tak vlastně pak už neláká ty uživatele k tomu, aby ho užívali jinak, než jenom, že tam odsaď odejdou tak rychle, jak mohou. Mm-hmm. Takže ta místa jsou potom jenom průchozí. Ale město, veřejný prostor, to je vlastně takový venkovní obývák.
A to je hezky řečeno.
Ten je dělaný proto, aby v něm lidé žili, aby se tam potkávali, sdružovali. A to je právě i zase znovu odkazuji na ten výzkum, kde lidé říkají, že veřejný prostor je park. No ano, protože tam si sednou, tam se potkávají s ostatními lidmi. Ale tu samou funkci může plnit ulice. Právě taková jako centrální obchodní třída, jako je americká ulice, když tam bude mnohem více regulovaná doprava, když tam budou třeba ještě širší chodníky, nebo bude tam prostě příjemnější prostředí. Zmizí třeba trošku i vizuální smog, který tu ulici hyzdí a tak dál, těch jako rovin, jak tu ulici zpříjemnit, je celé množství. Tak najednou ty lidé tam budou chodit rádi sedat, budou si tam povídat se sousedy, budou tam vysedávat víc před kavárnami.
Je to reálné, pardon, že vám skáču do řeči, ale je to reálné v těch současných podmínkách, kdy do toho města právě na Americkou a Klatovskou se svádí doprava ze všech vlastně periferií přímo do centra. Říká, nebo mluví se o tom, že ten okruh, který se teď staví docela horečně, že by měl ulevit dopravě v městě asi o třetinu, pak si to dokážu představit, že když těch aut v centru bude méně, že můžeme pracovat s pěšími zónami a tak dále, ale přece nebudeme čekat, až se dostaví okruh, jak z toho ven.
Tak reálné to určitě je, protože už před řadou let tak byla postavena ulice Utrati a ta se stavěla tehdy právě s tím, že až se dostaví, tak americká se pro automobilovou dopravu zavře. To byla jasná dohoda.
Je uleví americké.
Uleví americké. Hmm. A na americké mělo jezdit pouze MHD, možná taxi. Proto tam třeba nejsou cyklopruhy nebo cyklostezky, jo? Protože vlastně se vůbec nepočítalo s tím, že tam ta automobilová doprava bude. To znamená dneska, když chce jet cyklista na americké, tak je to opravdu chudák, který trpí v tom provozu, je ohrožován ze všech stran a není na něj myšleno. Takže vlastně jako tak... To, jak se nahradí doprava na americké, už je tady řadu let připraveno, akorát ještě proto nebyla od té doby ta politická vůle, což je vlastně to nejdůležitější. Která teď snad naštěstí po postupných krůčkách nastane.
Pánové, náš čas se velice kvapem chýlí, máme zhruba poslední minutku. Kdybyste měli každý si vzít slovo na těch, dejme tomu 30 vteřin a zhodnotit to, jak byste si představovali, aby to v Plzni fungovalo dál, dá se to takhle zobecnit, nebo co byste si představovali, aby, jak by to v Plzni mohlo být, co byste Plzni přáli?
Já bych Plzni přál, aby šla kupředu na všech úrovních, aby se potkávaly ty snahy, které v některých případech jdou z dola a v jiných případech jdou z hora, tak aby našli ten průsečík, aby bylo možné ty občanské podněty a autentický zájem řady lidí o svoje město, aby bylo možné přetavit i třeba ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, protože ono to často jinak nejde, přetavit v nějaké reálné výstupy, a abychom v Plzni dosáhli té už zmíněné kvality života, vyšší kvality života, než je dnes.
Rozumím. Co vy, Marku?
Já bych si přál, aby byla ještě více transparentní, nejenom u těch vybraných VIP projektů, ale obecně u všech záměrů, u drobných projektů, aby vlastně lidé byli informováni, mohli se zapojit. A zároveň také, aby ještě se víc soustředila na kvalitní přístup, kvalitní provedení všech staveb. Zase nejenom nějakého vybraného parku nebo náměstí, ale dejme tomu sportovních staveb, když vzpomenu na aktuálně realizovaný sportovní areál Prokopávka, tak je to obrovsky promarněná šance. To mohlo být krásné místo.
Aby se takové věci neděly, tedy myslíš?
Přesně, aby se takové věci neděly, ale třeba i běžné ulice. Každá ulice, která je opravována nebo kde je opravován třeba jenom kanalizace, tak tahle ta věc se může využít k tomu, aby vlastně dostala užitně a architektonicky o něco lepší podobu.